สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันจันทร์ที่22เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะส.ส.อเมริกันผ่านงบ 95,000 ล้านดอลลาร์ช่วยเหลืออิสราเอลยูเครนและไต้หวันผู้นำอิสราเอลเผยเตรียมถล่มฮามาสหนักขึ้นหลังโจมตีราฟาฆ่า22ชีวิตรัสเซียขู่สหรัฐอาจขายหน้าเหมือนสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานหากช่วยยูเครนต่อไปชายแดนแม่สอดระอุเมื่อทหารเมียนมารบกลุ่มต่อต้านด้านไทยเตือนระวังลุกลามส่วนเสริมข่าววันนี้บ้านใต้มหาสมุทรช่วยนักวิทยาศาสตร์ไขปริศนาโลกใต้ทะเลลึกและส่งท้ายกันด้วยแมดิสันแคสตีนนักเตะลูกครึ่งไทยอเมริกันพร้อมช่วยไทยลุยศึกบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นกันที่สหรัฐแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับประเด็นความช่วยเหลือด้านความมั่นคงต่างประเทศนะคะคุณทรงพจน
์ใช่ครับก็มีการถกเถียงกันมานานในรัฐสภานะครับในที่สุดก็มีการผ่านร่างกฎหมายนะฮะช่วยเหลือหลายประเทศด้วยกันนะครับจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ลงมติเมื่อวันเสาร์นะครับรับรองร่างกฎหมายมาตรการช่วยเหลือยูเครนอิสราเอลรวมไปถึงไต้หวันด้วยนะครับมูลค่ารวม 95,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่ผ่านกระบวนการทางรัฐสภามาอย่างยาวนานนะครับร่างกฎหมายดังกล่าวรวมถึงเงินช่วยเหลือ 61,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่รัฐบาลยูเครนเพื่อใช้ในการรับมือการรุกรานของรัสเซียรวมกับ 26,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่อิสราเอลและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ความขัดแย้งซึ่งรวมถึงกาซาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีก 8,000 ล้านดอลลาร์ให้แก่ประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกรวมถึงไต้หวันประธานาธิบดีโจไบเดนมีแถลงการเมื่อวันเสาร์นะครับแสดงความยินดีที่ทั้ง2พรรคร่วมกันผ่านร่างกฎหมายความช่วยเหลือฉบับนี้ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านความมั่นคงและเป็นการส่งสัญญาณถึงความเป็นผู้นำของอเมริกาบนเวทีโลกประธานาธิบดีไบเดนยังเร่งเร้าให้วุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายฉบับเดียวกันนี้เช่นกันเพื่อดำเนินการจัดส่งอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนได้ในทันทีโดยคาดว่าวุฒิสมาชิกอเมริกันจะพิจารณากฎหมายนี้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก่อนที่จะส่งให้ไบเดนลงนามรับรองต่อไปสว.ชักชูเมอร์นะครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐยืนยันว่าสภาสูงจะเริ่มลงมติในวันอังคารและว่าพันธมิตรของเราในยูเครนองค์การนาโต้อิสราเอลและประชาชนทั่วโลกที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถวางใจได้ว่าอเมริกาจะส่งไปให้อย่างทั่วถึงอีกครั้งนะครับคราวนี้มาดูนะฮะที่ร่างกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันเสาร์นั้นมี4ฉบับด้วยกันนะครับคุณนิติการ
ค่ะ
ฉบับแรกระบุถึงบริษัท ByteDance เจ้าของสื่อสังคมออนไลน์ TikTok ต้องขายหุ้นทั้งหมดใน TikTok ภายในเวลา1ปีไม่เช่นนั้น TikTok จะถูกห้ามใช้ในสหรัฐนะครับนอกจากนี้ยังมีการให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีสหรัฐในการกำหนดมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียและอิหร่านด้วยร่างกฎหมายฉบับที่2นะครับก็คือการจัดหางบประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์สำหรับประเทศในแถบอินโดแปซิฟิกรวมทั้งไต้หวันเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนร่างกฎหมายฉบับที่3คือการให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนมูลค่า 61,000 ล้านดอลลาร์นะครับเพื่อรับมือการรุกรานของรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นฉบับที่สำคัญที่สุดมีการกันงบประมาณส่วนนี้มากที่สุดนะครับและร่างกฎหมายฉบับที่4คืองบประมาณช่วยเหลืออิสราเอลมูลค่า 26,000 ล้านดอลลาร์รวมถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่กาซา 9,100 ล้านดอลลาร์อยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับหลังจากที่สภาล่างผ่านร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับแล้วประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็กล่าวแสดงความขอบคุณต่อส.ส.อเมริกันจากทั้งสองพรรคนะครับรวมทั้งส.ส.ไมค์จอห์นสันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันที่เป็นผู้ผลักดันให้มีการลงมติในสภาล่างของสหรัฐแม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านจากสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนที่ขู่ว่าจะกดดันให้ขับส.ส.ไมค์จอห์นสันออกจากตำแหน่งหากการลงมติยังเดินหน้าต่อไปนะครับคุณนิติการ
ค่ะขยับมาที่อิสราเอลกันบ้างนะคะก็ยังเดินหน้าโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาในช่วงค่ำคืนนะคะคร่าชีวิตอย่างน้อย22รายค่ะโดย18คนในนั้นเป็นเด็กอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสในช่วงที่สหรัฐเพิ่งจะมีมติเห็นชอบความช่วยเหลืออิสราเอลในสภาผู้แทนราษฎรไปนะคะอิสราเอลระดมโจมตีทางอากาศในราฟานะคะที่พักพิงสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์กว่าครึ่งนึงในกาซาและเดินหน้าโจมตีภาคพื้นดินต่อกลุ่มติดอาวุธฮามาสในราฟาแม้ว่าจะเผชิญกับเสียงคัดค้านจากนานาประเทศรวมถึงสหรัฐก็ตามในวันอาทิตย์กองทัพอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์อีก2รายที่ด่านตรวจในเวสต์แบงก์ซึ่งอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตนั้นมีปืนและมีดในครอบครองแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่าผู้เสียชีวิต2รายนี้อายุ18และ19ปีและมาจากครอบครัวเดียวกันและไม่มีทหารอิสราเอลบาดเจ็บในพื้นที่ดังกล่าวส่วนสภาเซียววงเดือนแดงปาเลสไตน์เผยว่าพบร่างผู้เสียชีวิต14รายที่ค่ายผู้อพยพนูชัมส์ในเวสต์แบงก์หลังการบุกค้นค่ายดังกล่าวของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งทางกองทัพอิสราเอลก็ระบุว่าได้สังหารกลุ่มติดอาวุธ14รายและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยอีก8คนในค่ายผู้อพยพนี้โดยมีทหารอิสราเอลบาดเจ็บกว่า10นายนะคะนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูระบุในแถลงการณ์ค่ะว่าในอีกไม่กี่วันนี้เราจะเพิ่มแรงกดดันทางการเมืองและการทหารต่อฮามาสเพราะนี่คือหนทางเดียวในการนำตัวประกันกลับบ้านและนำมาซึ่งชัยชนะของเราเราจะถล่มโจมตีฮามาสมากขึ้นเร็วๆนี้โดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมนะคะสงครามอิสราเอลฮามาสดำเนินเข้าสู่เดือนที่7คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 34,000 คนและบาดเจ็บอีก 76,980 คนอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาโดยผู้เสียชีวิตราว2ใน3นั้นเป็นผู้หญิงและเด็กค่ะขณะที่ความช่วยเหลืออิสราเอลรอบใหม่ที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบเมื่อวันเสาร์นั้นครอบคลุมความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกาซา 9,000 ล้านดอลลาร์โดยความขัดแย้งในตะวันออกกลางตอนนี้ที่เริ่มต้นมาจากคู่กรณีอย่างอิสราเอลและฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนได้จุดชนวนความไม่สงบให้ลุกลามไปในหลายพื้นที่ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งล่าสุดก็คืออิสราเอลและอิหร่านที่มีการปะทะกันโดยตรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความกังวลว่าสงครามจะลุกลามไปทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะคุณสมพศ
ครับไปกันต่อที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนบ้างนะครับหลังจากที่ทางสภาล่างสหรัฐเนี่ยได้รับรองร่างกฎหมายนะฮะที่จะให้เงินช่วยเหลือยูเครนเป็นมูลค่าถึง 61,000 ล้านดอลลาร์นะครับประธานาธิบดียูเครนวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ออกมาแสดงความขอบคุณนะครับแล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยมอบโอกาสคว้าชัยชนะเหนือรัสเซียให้แก่ยูเครนด้วยนะครับส่วนทางรัสเซียเองนะฮะก็ออกมาเตือนว่าสหรัฐอาจจะต้องอับอายในสงครามยูเครนเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับสงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานนะครับหากยังเดินหน้าสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟประธานาธิบดีเซเลนสกี้ย้ำนะครับว่าประเทศนั้นยังคงมีโอกาสคว้าชัยเหนือรัสเซียด้วยความช่วยเหลือรอบใหม่จากสหรัฐแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการสนับสนุนนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพจากนั้นเราก็ต้องทำให้เร็วที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเหล่าทหารแนวหน้าไม่ใช่อีก6เดือนข้างหน้านะครับก็คือจะต้องให้ถึงในทันทีผู้นำยูเครนย้ำด้วยว่าต้องการอาวุธพิสัยไกลเพื่อลดความสูญเสียที่แนวหน้ารวมทั้งระบบป้องกันตนเองทางอากาศและเมื่อสื่อถามนะครับว่าความช่วยเหลือนี้จะทำให้ยูเครนชนะสงครามได้หรือแค่ซื้อเวลาไปเท่านั้นประธานาธิบดีเซเลนสกี้เขาบอกนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าจะได้อาวุธถึงสนามรบเมื่อใดนะครับเมื่อวันเสาร์อย่างที่รายงานไปนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ผ่านงบประมาณความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนเป็นมูลค่าถึง 61,000 ล้านดอลลาร์ทางสหรัฐถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อยูเครนในภาวะสงครามนะครับซึ่งการอนุมัติความช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้ก็อาจจะช่วยให้กองทัพยูเครนยังสามารถไปต่อในสงครามที่ดำเนินมากว่า2ปีได้นะครับส่วนทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียซาคารวาก็ให้ความเห็นว่าการผ่านร่างกฎหมายของรัฐสภาสหรัฐที่จัดหาความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนและไต้หวันและอิสราเอลนั้นจะยิ่งทำให้วิกฤตทั่วโลกรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าความช่วยเหลือรอบใหม่ของสหรัฐเป็นเครื่องยืนยันชัดเจนแล้วว่าสหรัฐต้องการให้ยูเครนต่อสู้จนถึงหยดสุดท้ายซึ่งรวมถึงการโจมตีพลเมืองในดินแดนในอธิปไตยของรัสเซียด้วยเธอกล่าวด้วยนะครับว่าการที่รัฐบาลกรุงวอชิงตัน ดำดิ่งลึกลงไปในสงครามลูกผสมกับรัสเซียจะกลายเป็นความล้มเหลวอันน่าอับอายแก่สหรัฐเฉกเช่นในเวียดนามและอัฟกานิสถานและรัสเซียจะมอบการตอบโต้อย่างเด็ดเดี่ยวและไม่มีเงื่อนไขกับท่าทีของสหรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องในสงครามยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะครับพูดถึงสงครามเวียดนามนะครับช่วงปี1955ถึง1975สหรัฐสูญเสียกำลังทหารไปมากกว่า 58,000 นายนะครับจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของสหรัฐนะครับและพลเรือนเวียดนามหลายแสนคนถูกสังหารส่วนในสงครามในอัฟกานิสถานนะครับช่วงปี2001ถึง2021สหรัฐสูญเสียทหาร 2,459 นายและกว่า 2,000 นายบาดเจ็บในความขัดแย้งที่จบลงด้วยการถอนทหารและคืนอำนาจให้กับกลุ่มตาลิบันในท้ายที่สุดนะครับส่วนสหภาพโซเวียตสูญเสียกำลังพล 14,453 คนในสงครามอัฟกานิสถานช่วงปี1979ถึง1989ครับคุณนิติการครับ
ค่ะขยับกันไปที่เอเชียกันบ้างนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เดินทางถึงกัมพูชาแล้วเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะระหว่างการเยือนพันธมิตรอาเซียนที่ใกล้ชิดที่สุดของจีนเป็นเวลา3วันด้วยกันนะคะโดยรัฐมนตรีหวังมีกำหนดการหารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเน็ตและฮุนเซนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสมาชิกวุฒิสภาหลังก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำประเทศที่ครองอำนาจยาวนาน38ปีและส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับบุตรชายเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนยังมีกำหนดการเข้าเฝ้ากษัตริย์นโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสนี้ด้วยนะคะการเยือนกัมพูชาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในรอบนี้เป็นพิกัดสุดท้ายของการเยือน3ประเทศก็คืออินโดนีเซียและปาปัวนิวกินีและเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องโครงการลงทุนใหญ่ของจีน2โครงการในกัมพูชาค่ะคือแผนการขุดคลองและฐานทัพเรือซึ่งผู้วิจารณ์ต่างมองว่าแผนลงทุนขนาดใหญ่นี้จะช่วยเสริมสร้างผลประโยชน์ด้านการทหารให้กับจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยกัมพูชาย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเดินหน้าโครงการขุดคลองฝูหนานเป็นระยะ180กิโลเมตรมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมต่อกรุงพนมเปญของกัมพูชาไปยังอ่าวไทยซึ่งสร้างความกังวลให้กับเวียดนามนะคะที่มองว่าการขุดคลองดังกล่าวจะทำให้จีนเคลื่อนย้ายกองทัพมาใกล้กับชายฝั่งตอนใต้ของเวียดนามที่มีประเด็นขัดแย้งในทะเลจีนใต้ได้ง่ายขึ้นส่วนสหรัฐมองเรื่องประเด็นความโปร่งใสของรัฐบาลกัมพูชาในโครงการดังกล่าวโดยโฆษกสถานทูตสหรัฐประจำกรุงพนมเปญเวสลีย์โฮเซอร์ให้ทัศนะกับ VOA ค่ะว่าชาวกัมพูชาและประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านจะได้ประโยชน์จากความโปร่งใสของการลงทุนขนาดใหญ่นี้ส่วนอีกโครงการใหญ่ที่ได้รับการจับตามองก็คือฐานทัพเรือเรียมบนอ่าวไทยนะคะที่สหรัฐและนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงบางรายเห็นว่าเป็นโครงการที่ใช้สนับสนุนยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือปักกิ่งในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะแม้ว่ากัมพูชาจะออกโรงปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวก็ตามจีนเป็นพันธมิตรและผู้ที่มีบทบาทสำคัญกับกัมพูชาในมิติของเศรษฐกิจประเทศนะคะในแง่ของโครงการลงทุนจีนที่มีเป็นจำนวนมากทั้งโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนจากจีนที่หลั่งไหลเข้ามาโดยภาระหนี้ต่างประเทศกว่า 40% ของหนี้ราว 10,000 ล้านดอลลาร์ของกัมพูชานั้นมาจากจีนนะคะส่วนเรื่องนโยบายจีนของกัมพูชาในยุคของฮุนมาเน็ตนั้นไม่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายที่เคยเป็นในยุคของฮุนเซนผู้เป็นบิดาของเขาค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
กลับไปกันที่พื้นที่พรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมานะครับตรงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับซึ่งเกิดการสู้รบต่อเนื่องนะฮ
ะ
แล้วก็มีเสียงปืนเสียงระเบิดดังนะครับจากการบอกเล่าของพยานในเหตุการณ์นะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่ามีประชาชนเมียนมาประมาณ 3,000 คนที่ทะลักเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยนะฮะเพื่อลี้ภัยทางสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากองกำลังพันธมิตรระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาและกลุ่มชาติพันธุ์ยึดเมืองเมียวดีนะฮะตรงพรมแดนติดกับไทยไว้ตั้งแต่วันที่11เมษายนถือเป็นความเสียหายอย่างหนักต่อกองทัพเมียนมานะครับซึ่งมีอาวุธยุทโธปกรณ์ดีกว่าด้วยและเป็นบททดสอบสำคัญของรัฐบาลทหารนะครับรายงานบอกนะครับบอกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบอกว่ากลุ่มแข็งข้อต่อต้านใช้ปืนกล40มม.นะฮะและโดรนทิ้งระเบิดราว20ลูกโจมตีใส่ทหารเมียนมาราว200คนที่ล่าถอยออกจากพื้นที่เมืองเมียวดีและค่ายทหารต่างๆตั้งแต่วันที่5เมษายนนะครับสื่อของทางการเมียนมา MRTV รายงานว่ากลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ใช้ปืนใหญ่และระเบิดโจมตีใส่กองทัพเมียนมา ขณะที่กองทัพตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่กลุ่มแข่งข้อต่อต้านจนต้องล่าถอยไปทางด้านนายกรัฐมนตรีไทยเศรษฐาทวีสินบอกนะครับว่ากำลังจับตามองสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดและพร้อมจัดหาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหากจำเป็นโดยข้อมูลจากกองทัพไทยชี้ว่ามีประชาชนเมียนมาที่ลี้ภัยข้ามพรมแดนเข้ามาที่อำเภอแม่สอดเมื่อวันเสาร์ราว 3,027 คนนายกเศรษฐากล่าวด้วยนะครับว่าตนได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆของไทยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในเมียนมารวมทั้งตนเองนั้นมีแผนจะเดินทางไปอำเภอแม่สอดในวันอังคารนี้ด้วยนะครับส่วนทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับนิกรเดชพลางกูลกล่าวว่าได้แจ้งไปยังสถานทูตเมียนมาประจำประเทศไทยแล้วว่าให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้การต่อสู้ลุกลามเข้ามาในเขตดินแดนในการปกครองและน่านฟ้าของไทยหรือกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนตามแนวพรมแดนพร้อมแสดงความหวังว่าสถานการณ์จะกลับสู่ปกติในเร็ววันนี้นะครับเหตุการณ์กองกำลังแข็งข้อต่อต้านยึดเมืองเมียวดีและค่ายทหารใกล้เคียงนั้นถือเป็นความถดถอยและบททดสอบของรัฐบาลทหารนับตั้งแต่ยึดอำนาจเมื่อ3ปีก่อนท่ามกลางแรงกดดันและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกนะครับโดยเมืองเมียวดีนะฮะถือเป็นแหล่งรายได้ด้านภาษีที่สำคัญของรัฐบาลทหารเมียนมานะครับมีการซื้อขายสินค้าผ่านเมืองชายแดนนี้เป็นมูลค่ามากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับคุณนิติการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายนะคะเว็บไซต์ viewathai.com นะคะ Facebook Instagram X และ YouTube และเรายังมี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะไปที่สภาพอากาศในจีนกันบ้างนะคะทางจีนประกาศแผนรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อปกป้องประชาชนมากกว่า127ล้านคนที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่ในมณฑลกวางตุ้งนะคะโดยสื่อ CCTV ของจีนรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาในกวางตุ้งของจีนนั้นได้เตือนว่าพื้นที่แม่น้ำซีเจียงและเป่ยเจียงมีระดับที่สูงเกินปกติและทางหน่วยงานบริหารจัดการน้ำของจีนประกาศเตือนภัยน้ำท่วมใหญ่แล้วนะคะและขอให้ทุกภาคส่วนเริ่มต้นแผนการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและเบิกจ่ายงบบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้วนะคะมณฑลกวางตุ้งเป็นศูนย์กลางด้านการส่งออกและการค้าสำคัญของจีนและเจอกับฝนตกและลมกระโชกแรงต่อเนื่องช่วงหลายวันมานี้โดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์นะคะคุณทรงพจน
์
ฝนตกหนักต่อเนื่อง12ชั่วโมงตั้งแต่20นาฬิกาของวันเสาร์จนต้องระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือนะคะมีประชาชนมากกว่า 45,000 คนในเมืองชินหยวนต้องอพยพหนีน้ำท่วมโรงไฟฟ้าได้รับความเสียหายเกิดไฟฟ้าดับกระทบกับประชาชนในบ้านเรือนราว 1,160,000หลังคาเรือนทั่วมณฑลกวางตุ้งนะคะและทางการต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนต่อเนื่องในวันจันทร์โดยสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะไปจนถึงวันจันทร์เวลาท้องถิ่นทั้งมณฑลกวางซีกวางตุ้งฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงค่ะและในวันนี้ถือว่าเป็นวัน Earth Day หรือว่าวันคุ้มครองโลกนะคะตามเวลาประเทศไทย22เมษายนหลายคนอาจจะจินตนาการถึงการมีที่พักพิงใต้ทะเลเพราะว่าเป็นหนึ่งในแหล่งธรรมชาติที่หลายคนอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเนรมัตความฝันนี้ให้กลายเป็นจริงแล้วและอาจจะเป็นประโยชน์ในแง่วิทยาศาสตร์ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีชนะวิบูลย์ชัยนำรายงานจากรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาได้ข้อเสนอค่ะ
เมื่อดำดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลลึกจะพบพื้นที่มหาศาลที่รอให้มนุษย์เข้าทำการศึกษาหน่วยงานเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการสำรวจมหาสมุทรตั้งความหวังที่จะใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยใต้ท้องทะเลโดยสร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติซึ่งจะช่วยให้เหล่านักวิทยาศาสตร์อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมใต้น้ำอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ยุคใหม่ในการสำรวจและเข้าถึงชีวิตของโลกใต้มหาสมุทรองค์กรวิจัยดีฟที่มีภารกิจส่งเสริมการสำรวจมหาสมุทรให้มีความแพร่หลายมากขึ้นรวมทั้งต้องการทำให้การศึกษาใต้ท้องทะเลลึกไม่ต่างจากการสำรวจพื้นที่ในภูมิศาสตร์อื่นๆหนึ่งในการพัฒนาที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กรคือระบบที่อยู่อาศัยใต้ท้องทะเลเซนตินอลซึ่งนักสำรวจสามารถอาศัยอยู่อย่างสะดวกสบายใต้ความลึกสูงสุด200เมตรเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานถึง28วันเป็นวิธีช่วยลดระยะเวลาการดำน้ำเข้าออกจากพื้นที่ปฏิบัติการ
We are trying to enhance the subsea capability of humans and through that we are building an integrated platform
John Rupert ประธานองค์กรวิจัยดีฟให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า สิ่งที่เราพยายามทำคือการซื้อเวลาในการอยู่ใต้มหาสมุทรช่วยเพิ่มผลลัพธ์สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นใต้ก้นทะเลทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างไหลลื่นมากขึ้นรวมถึงมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นSentinel ถูกออกแบบมาให้เป็นโครงสร้างแบบโมดูล่าหรือมีลักษณะเป็นหน่วยย่อยซึ่งแต่ละหน่วยจะแยกออกจากกันและนำมาประกอบต่อกันได้อย่างอิสระโครงสร้างเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้เป็นห้องนอนส่วนบุคคลสำหรับทีมนักวิจัยจำนวน6คนที่คอยหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่วูเพิร์ชเสริมว่าที่นอนใน Sentinel อาจจะไม่ได้หรูหราเหมือนกับโรงแรมชั้นนำแต่ก็มีความสะดวกสบาย
6.1 meters in diameter 17 meters long and it's split levelSo on the top deck you would have your accommodation.
แต่ละหน่วยของ Sentinel มีความกว้าง 6.2 เมตรความยาว17เมตรถูกสร้างจากหุ่นยนต์เครื่องพิมพ์3มิติจำนวน6ตัวที่ทำงานร่วมกันการออกแบบที่อยู่อาศัยใต้ท้องทะเลนี้ได้รับการอนุมัติจาก DNV หน่วยงานจัดระเบียบและให้การรับรองที่สำคัญที่สุดของโลกสำหรับยานพาหนะใต้ทะเลที่มีลูกเรือองค์กรวิจัย Deep ได้ปฏิบัติภารกิจที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ให้ดำรงอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นการพลิกโฉมวิธีการสำรวจทะเลลึกโดยหวังว่าจะนำไปสู่คำตอบอย่างเร่งด่วนสำหรับปัญหาที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
Everyone's focused on going to space but we have this wonderful alien world in the ocean a world that is wholly underexplored
วูเพิร์ตประธานองค์กรวิจัย Deepเผยว่าที่ผ่านมาทุกคนมุ่งให้ความสนใจในการสำรวจอวกาศแต่ในความเป็นจริงโลกใต้มหาสมุทรที่ยิ่งใหญ่ยังเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับรอให้เราเข้าไปสำรวจ
So this is the world we need to explore first before we're so keen to get off of it
เขากล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่านี่คือโลกที่เราจำเป็นต้องสำรวจเป็นลำดับแรกก่อนที่จะตื่นเต้นไปสำรวจดาวดวงอื่นผมคมสารศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีประเด็นกีฬาและบันเทิงรออยู่ค่ะ Voice of America VOA Washington มาเช็คอันดับหนังทำเงินกันแบบเร็วๆนะคะอันดับหนึ่งยังคงเป็น Civil War นะคะที่กวาดรายได้ไป11ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้อันดับสองนะคะภาพยนตร์เข้าใหม่ Abigail ค่ะเป็นหนังกระตุกขวัญแนวแวมไพร์นะคะได้ไป10ล้าน2แสนดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายอันดับ3 Godzilla X Kong The New Empire นะคะก็อันดับ3ไว้แน่นที่9ล้าน5แสนดอลลาร์อันดับ4หนังเข้าใหม่ The Ministry of Ungentlemanly Warfare นะคะคว้าไปได้9ล้านดอลลาร์และอันดับ5เป็นหนังอนิเมะค่ะ Spy X Family Code White นะคะคว้ารายได้4ล้าน9แสนดอลลาร์ค่ะและส่งท้ายกันวันนี้นะคะแมดิสันเจคแคสตีนสร้างความคึกคักให้กับวงการฟุตบอลหญิงไทยหลังจากฝากฝีเท้าในการแข่งขันรอบคัดเลือกฟุตบอลหญิงชิมแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อปีที่ผ่านมาและปีนี้นะคะลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย16ปีกำลังเตรียมเข้าค่ายเก็บตัวในการช่วยทีมชบาแก้วชุดเล็กในรอบชิงชนะเลิศที่อินโดนีเซียไปติดตามเส้นทางของแมดิสันได้จากรายงานพิเศษของผู้สื่อข่าววิวเอไทยคุณวรังคณาชมชื่นค่ะ
แมดิสันแคสตีนเป็นนักเตะฟุตบอลที่โค้ชยกให้เป็นกองหน้าที่มีไหวพริบลีลาการรุกและการทำประตูที่แพรวๆไม่ว่าจะเป็นในการแข่งฟุตบอลระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับสโมสรเยาวชนหญิงชั้นนำของสหรัฐอย่าง ECNL หรือในศึกชิงแชมป์เอเชียฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่เธอลงเล่นให้ทีมชาติไทยและยิงไป4ประตูช่วยให้ทีมชบาแก้วลอยลำเข้ารอบชิงชนะเลิศ
It was not real to me. I would have never thought in my life that I would have made a debut for a national team, especially a Thai national team, and scoring a goal in my debut.
Madison หรือน้องเมย์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่าเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าในชีวิตนี้จะติดทีมชาติไทยและจะสามารถยิงประตูได้ในการลงเล่นให้ทีมครั้งแรก
My Thai national team friends, that's a celebration I hit after my first goal.
ตั้งแต่ฝากฝีมือไว้ในรอบคัดเลือกในปีที่ผ่านมาชื่อของแมดิสันก็ได้รับการพูดถึงในสื่อต่างๆพร้อมกับจำนวนผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในสนามและในโลกออนไลน
์ I was overwhelmed with all the support I got and I was like I want to keep playing for this country like I love it here
กำลังใจและแรงสนับสนุนที่ได้รับทำให้นักเตะเบอร์19ของทีมชาติไทยรู้สึกตื้นตันเธอบอกว่าอยากจะสวมเสื้อเล่นให้ทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต ในเดือนนี้แมดิสันได้ตีตั๋วจากสหรัฐเดินทางมาไทยอีกครั้งเพื่อเข้าค่ายฝึกซ้อมและคัดเลือกตัวก่อนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคมนี
้แมดิสันไปฝั่งนู้นลูก
สาวลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย16ปีเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเพียง4ขวบความหลงใหลฟุตบอลเริ่มจากการที่แมดิสันไปดูพี่ชายไล่แตะลูกกลมๆก่อนจะติดใจและขอให้พ่อแม่พาไปหัดเล่นอย่างจริงจัง
Yeah, I love training and practicing and just playing because since a young age I've realized that I wanted to go pro and that's all I want to do.
Madison กล่าวว่าเธอรักการซ้อมและเล่นฟุตบอลมากเธอยังรู้ตัวตั้งแต่ยังเด็กว่าเป้าหมายเดียวที่เธอต้องการคือการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพถึงแม้จะเกิดและเติบโตที่สหรัฐแต่เส้นทางฟุตบอลของ Madison Castin ผูกพันกับเมืองไทยเป็นพิเศษทุกครั้งที่เดินทางมาประเทศไทยเธอจะขอให้คุณแม่พาไปเรียนรู้ทักษะฟุตบอลเพิ่มเติมจากโค้ชชาวไทยและได้ฝึกซ้อมกับกลุ่มเด็กผู้ชายล้วนทุกครั้งปัจจุบันน้องเมย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียน Wesleyan Christian Academy ในเมือง High Point รัฐ North Carolina นอกจากจะเรียนดีได้เกรด 4.00 เธอยังฝึกซ้อมอย่างหนักเป็นกองหน้าตัวฉกาจของทีม NC Fusionสโมสรฟุตบอลหญิงแนวหน้าของรัฐโดยเธอใฝ่ฝันที่จะเล่นในระดับมืออาชีพและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกฟุตบอลชั้นนำของโลก
The biggest lessons I've learned in my soccer career is you can never be comfortable with anything. Like when you're comfortable, that's when you start slacking.
Madison กล่าวว่าสิ่งสำคัญที่เธอได้เรียนรู้จากการเล่นฟุตบอลเป็นเวลาหลายปีคือเธอจะไม่ปล่อยให้ตัวเองพึงพอใจหรืออยู่ตัวกับอะไรง่ายๆเพราะนั่นจะทำให้เริ่มขี้เกียจและสบายมากเกินไปแต่เมื่อเธอได้ผลักดันให้ตัวเองออกไปอยู่นอกคอมฟอร์ตโซนเมื่อไหร่เธอก็จะได้เห็นตัวเองพยายามและพัฒนามากขึ้น ปัจจุบันมีนักฟุตบอลหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในสหรัฐเพียงไม่กี่คนที่ได้เล่นในระดับ National Women's Soccer League ลีกฟุตบอลหญิงสูงสุดในสหรัฐหรือติดทีมชาติฟุตบอลหญิงอเมริกันแต่แมดิสันไม่ได้มองว่านั่นเป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
I don't see myself as different from anyone else. It's not about how you look, it's about how hard you work and how good you are.
เธอมองว่าตัวเองไม่ได้แตกต่างจากนักฟุตบอลหญิงคนอื่นๆการที่จะไปถึงความฝันหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาหรือเชื้อชาติแต่ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมความทุ่มเทฝีเท้าและผลงานที่ฝากเอาไว้บนสนามการแข่งขันโค้ชของแมดิสันคาดว่าในฤดูร้อนของอเมริกาที่กำลังจะมาถึงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐจะเสนอทุนการศึกษาและที่เรียนให้นักฟุตบอลระดับมัธยมแมดิสันจะได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศส่วนในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จะมีขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนหน้าทีมชาติไทยถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม Bต้องลงฟาดแข้งกับแชมป์เก่าอย่างญี่ปุ่นจีนและออสเตรเลีย
It's going to be very hard. It's going to be tough games, but we have to have a good mentality going in.
ถึงแม้จะยอมรับว่าเป็นศึกหนักแต่แมดิสันกล่าวทิ้งท้ายว่าเธอและเพื่อนร่วมทีมจะตั้งใจฝึกซ้อมให้หนักและไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพื่อพยายามไปสู่ชัยชนะดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America รายงานจาก High Pointรัฐ North Carolina
ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันดีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณดีที่การคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นน้องเมย์แล้วล่ะจะได้เล่นกีฬาเก่งเพราะว่ามีทั้งน้องเมย์ฟุตบอลหญิงน้องโปรเมย์กอล์ฟหญิงแล้วน้องเมย์ตีแบดอีก2คนอีกต่างหาก
ใช่ใช่คนชื่อเมย์เก่งทุกคน
อนาคตดีนะคุณสองคน
จริงจริงฮะเดี๋ยวนอกจากเมดิสันแล้วเดี๋ยวอีกสักพักเราจะมีเรื่องของน้องอีกคนหนึ่งชื่อเมย์เหมือนกันนะอันนี้เป็นนักออกแบบใช่ไหมแฟชั่น
ใช่แต่ว่าเรื่องของน้องเมดิสันเนี่ยยังจะเจาะลึกไปถึงเรื่องว่าผู้ที่เป็นลมใต้ปีกของเขาก็คือคุณพ่อคุณแม่ว่ามีการสนับสนุนน้องให้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ
ตอนที่สองมีอีกตอน
ค่ะ
ค่ะแต่น้องเมย์พูดดีมาก น้องเมย์คนนี้นะคะ
ครับ
ดีมากน่าสนใจมาก
ขอเปลี่ยนชื่อเป็นเมย์ชั่วคราว